Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы, отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Әл-Фарабидің музыканың ұлы кітабы атты трактатымен танысатын боламыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Аман әбен, адасқан, шағала.
Сыйын қосып, жүрушен жақсы мен үйірлесіп, ұясы бұзылған қарлығаштың, шырылдап жүрмесің күйін кешіп. Жетерсің білмеймін жағаға қай, кеттің ау бағыңды араламай, өзінің шалқарын бағаламай. Шыққа шомылған шағаламай, жетерсің білмеймін жағаға қай, кеттің ау бағыңды араламай, өзінің жалқарын бағаламай, шалшыққа шомылған шағаламай. Шалындай қызарып шоқта жанған, сағымдай жалт еткен әппақ арман. Амалсыз қол болғап барамысың, бақытты күндерге артта қалған. Жетерсің білмеймін жағаға қай, кеттің ау бағыңды араламай, өзінің шалқарын бағаламай, шалшыққа шомылған шағаламай. Жетерсің білмеймін жағаға қай, кеттің ау бағыңды араламай, өзінің шалқарын бағаламай, шалшыққа шомылған шағаламай. Шағаламай, жетерсің білмеймін жағаға қай, кеттің ау бағыңды араламай, өзінің шалқарын бағаламай, шалшыққа шомылған шағаламай, өзінің шалқарын бағаламай, шалшыққа шомылған шағаламай.
Музыканың ұлы кітабы, Фарабидің музыканың ұлы кітабы атты трактаты. Осы ғалымдар энциклопедиясында кетілген жоспарда жазылған екен. Бұл еңбек тек құрғақ музыкалық шығарма ғана емес, бүкіл орта ғасырлық ғылымның салдарлы да сындарлы ескерткіші. Мұнда ғылымның философиялық мәселелері мол қамтылған. Физика, математика туралы, соны-соны пікірлер мен қағидалар айтылады. Ол бұл еңбекте музыканың тәжірибелік және теориялық негізін қалап, және оны музыкалық аспаптарда қалай жүзеге асыру жолдарын көрсетіп береді. Нақтылай айтқанда, Фараби теориялық ғылым жасаудың үш шартын қойып, осы шарттар негізінде музыка теориясын өз бетінше жаңадан жасап шығады. Ол шарттар туралы біз жоғарыда Фарабидің ғылым жасау әдісі жайлы әңгімемізде айтқан болатынбыз. Музыканың ұлы кітабы, музыка ғылымына кіріспе, музыка ғылымының негіздері, музыкалық аспаптар, музыкалық композиция деген үлкен-үлкен төрт тараудан тұрады. Бұл еңбек 15-ші ғасырдақ латын тіліне аударылып, Еуропада музыка ғылымы мен өнерінің дамуына үлкен әсер етті. Мәселен, бұл еңбекте музыканың теориясы мен практикасында қазір қолданылып жүрген 12 жарты томдық музыкалық жүйенің темперированный строк бастамасы бар. Музыканың ұлы кітабында тек музыка ғана емес, философия, математика, этнография, тағы басқа ғылым мәселелері мол ұшырайды. Мәселен, осы еңбектің бірінші тарауында Фараби түркі және славян халықтарынан көршілес, тұрмыстас және тағдырластағы жайлы аса бағалы дерек келтірген. Осы тараулардың жеке-жеке мазмұнын келтірейік. Музыка ғылымына кіріспе тарауы екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте мелодияны, яғни күйді анықтау. Теориялық және практикалық музыка, музыкалық аспаптар, музыкаға бейімділік, күй шығару, әр түрлі музыкалық жанрлар, олардың көңілге әсері, музыкалық талант, адам дауысы мен аспаптар шығаратын дыбыс, музыканың шығуы, аспаптар жасау, музыкалық білім тәрбие беру, теориялық, ғылым теориялық және музыкалық, өнер, сезім мен ақыл қорытындысы, бастапқы және негізгі принциптер, музыкадағы табиғи нәрселер жайлы айтылады. Бұл тараудың екінші бөлігінде дыбыстың табиғи сезілуі, яғни гармония, үйлесімділік және үндестік, үндессіздік, табиғи тондарды іздеу, музыкалық интервалдар, яғни аралықтар, табиғи тондарды шығаруға арналған аспаптар, шахрут және лютия аспаптары біртекті тондарды топтау, гамма, негізгі интервалдар, октава, квинта, кварта, тон, интервал немесе лима, кварт, интервал, үш интервалға жүктеу, яғни бөлу. 12 жарты тоннан тұратын шкала, жоғары және төмен дыбыстардың себептері, тондарды сандар арқылы кескіндеу, тондар жөнінде теориялық және практикалық идея, үндестік, жай қатынастар және қатынастарды, яғни бөлшектерді көбейту және бөлу туралы әңгіме болады. Музыка ғылымының негіздері деп аталатын екінші тарауда екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте физикалық принциптер, дыбыстың шығуы және оның таралуы, тон және оның анықтамасы, дыбыс шығаратын денелер, жоғары және төмен дыбыстардың себептері, өлшеуге болатын себептер және тондардың қатынасы, музыкалық интервалдар, қос октава, кварта, квинта, үндестік және диссонанс қатынастары, үлкен және орта кіші интервалдар, интервалдарды қосу, бөлу және азайту жайлы арифметикалық ережелер, әртүрлі үндес интервалдар, жанрлар туралы айтылады. Екінші екінші бөліктің мазмұнына мынадай мәселелер өзек болған. Квартадан үлкен, яғни топтар, кемел топ немесе қос октава, топтағы тондардың аталуы, жылжымайтын және жылжымалы тондар, тоналдық тондар немесе интервалдық қоспасы, топтар мен тоналдықтардың қоспасы, тондар арқылы күйлердің, яғни мелодиялық эволюциясы, ырғақтар және теорияны теориялық эксперимент, яғни тәжірибе жолымен тексеруге арналған аспаптар жасау, мелодияларды аяқтау. Құрметті достар, тыңдармандар, егер сіз өзіңіз ән шығарып немесе музыкамен айналысатын болсаңыздар, міндетті түрде біздің Назар FM радиосына өзіңіздің шығармаңызды, әніңізді міндетті түрде жіберсеңіздер болады. Біз келесі бағдарламаларда қосатын боламыз және өзіңіздің атыңызды да жазып кетсеңіз өте керемет болар еді. Біздің Назар FM радиосының WhatsApp номері 8707-724-30. Қазір біз Қажы Мұрат Шешенқұлдың «Киелі махаббат» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Айдаладан шарпалып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағым ау менде бойына Даламның еркесі елік мүсін Іздеген жанашырша Толқыған көңілімді келіп түсіп Толқындай ана сұрға Махаббат тал бесігі Тербесін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсем әні Аймала жаным мен жаңарым мен Арайлы шапағатым Өзіңмен бір бақыт табармын деген Ау менің махаббатым Көп сыр бар көзіңнің қарасында Ғажайып таңнұр еді Киелі аққудай дара тұлға Пәгедің балғын еді Жай қалған гүлдердің арасында Келемін жалғыз өзі Айлы түн айдын көл жағасында Бал күнім қалды мені Киелі махаббат тал бесігі Тербетсін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсем әні Аймала жаным мен жанарым мен арайлы шапағатым Өзіңмен бір бақыт табармын деген ау менің махаббатым Айдаладан шарпылып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағым ау менде бойына Даламның еркесі елік мүсін Өздеген жанашыр жан Толқыған көңілімді келіп түсін Толқындай хала сұрған Киелі махаббат тал бесігі Тербесін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсем әнім Аймала шаның мен шанарың мен Арайлы шапағатым Өзіңнен бір бақыт табармын мен Ау менің махаббатым Өзіңнен бір бақыт табармын мен Ау менің махаббатым
Музыкалық аспаптар деп аталатын үшінші тарауда екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікке мынадай мәселелер қамтылған. Теорияны эксперимент арқылы тексеруге мүмкіндік беретін аспаптар және лютняның құрылысы, пернелердің орналасуы, тағы басқа лютнада жүзеге асыруға болатын интервалдар, лютняның шкаласы, яғни жүйесі, жалпы тондар және ерекше тондар, олардың сандары, лютня тондарынан өзара үндестігі, қалдық және ширек тондық интервалдардың үндестігі, яғни Үндестіктер, лютняның шкаласын кеңейту, 5-ші шек аккордтар. Екінші бөлікте мынадай мәселелер қарастырылады. Тумбурлар, яғни домбыралар туралы, Бағдат тумбуры, тұрақты және айнымалы пернелер, әр түрлі аккордтар, бұл аспаптағы жанрларды белгілеу. Хорасан тумбуры, Ондағы тондардың люта шкаласына сәйкес келуі, басқа аккордтар, флейта, сырнай. Флейтадағы дыбыстың биіктігі және төмендігі, флейтаның түрлері, рабап, рабаптағы басқа аккордтар және арфалар. Музыкалық композиция деп аталатын соңғы тарауда екі бөліктен құралған. Бірінші бөліктің мазмұны мынадай. Мелодияның анықтамасы. Толық және толық емес топтар және топтардың таблицалары, үндестік және диссонанс, эволюция, ырғақ, негізгі ырғақ және соғулар. Екінші бөлігінде мына төмендегі мәселелер қарастырылған. Дауыс мелодиялары, адам даусы, фонема және фразалар, сөздің мелодияға бейімделуі, бос және толтырылған тондар, бос және толтырылған тондарды айту, аралас, қосылушы және ажырасушы айтыстың түрлері, дауыс мелодияларын шығару, яғни композиция, айтудың басталуы мен соңы, мелодияның эффекті, яғни әсері, мелодияларды әшекейлеу және олардың адам сезіміне қатысты. Біз жоғарыда музыканың ұлы кітабы Фарабидің ең үлкенде кесек шығармасы дедік. Бұл еңбек орыс және қазақ тілдерінде әлі жарық көрген жоқ. Оқушы қауымды ұлы ғалымның музыка және басқа мәселелер жайлы айтқан аса терең парасатты кейбір пайымдауларынан сөз тастау мәнерінен хабардар ету үшін біз осы ұлы еңбектің Кіріспе тарауының аудармасының әр жерінен үзінділер келтіруді мақұл деп таптым. Фараби бұл еңбекті өз замандастарының өтініші бойынша жазған екен. Оны жазу себебі жайлы ол былай дейді. Сен ежелден келе жатқан байырғы музыка өнерін білгін келіп, осы жөнінде әрі жеңіл, әрі түсінікті, көптің кәдеріне жарайтын кітап жазуды өтінген едің. Сол тапсырмаңды осы уақытқа дейін орындай алмай келдім. Мұның себебі бұл мәселе жөнінде жазылған ертедегі ғалымдардың, олардан кейінгілер мен замандастарымыздың еңбектерін тегіс мұқият қарап шығуға тура келді. Саған керек мәлімет солардың ішінен табылып, қалған күнде мен сенің тапсырмаңнан құтылып, кітап жазбаған ақ болар едім. Шынында, бұл мәселені барлық жағынан талдап, толық қамтыған кітап болса, оның үстіне тағы да арнайы шығарма жазу артық болар еді. Өйткені, біреудің айтқан және жазған орынсыз емденіп, қайталап айту надандық пен арамзалық ісі болады. Егер де бұрын жазылған кітаптардың ішінде түсініксіз жерлері кездессе, ескіргені немесе тағы басқа сол сияқты кемшіліктері болса, оны кейінгі адамның түзетуіне, жөндеуіне рұқсат етіледі. Бірақ алғашқы автордың ойы тегісімен сақталуы қажет. Сондықтан да негізгі еңбек бұрынғы жазғандығы болып қалады. Ал кейінгі тек түзетуші, алғашқының ойын түсіндіруші, көпке жеткізуші ғана болуы ләзім. Мен қарап шыққан еңбектерде бұл өнердің кейбір жақтары мүлде ескерусіз қалған сияқты. Көпшілік кітаптарда музыка мәселесі әсіресе оның теориясы біріне-бірі байланыссыз, түсініксіз шатастырылып жазылған. Алайда бұл кемшіліктер ертедегі ғалымдар қабілетінің нашарлығынан кетті. Олар бұл ғылымды жетілдер алмады деп білуге ешбір болмайды. Ерте заманда талантты, ірі ғұламалар көп болған. Олар ғылымды дамытуды өздерінің алдына бірден бір мақсат етіп қойған. Ақыл парасаты мол, сезімтал ғалымдар дүниеге бірінің артынан бірі келіп, алдағылардың ісін үйреніп, оны әрі қарай жалғастырып, дамытып отырған. Ал енді олардың музыка жөнінде жазған еңбектеріне жоғалып кеткен немесе арабшаға нашар аударылған болу керек. Бұл мәселенің олқы болып отырғанын мен тек қана осылай түсіндіре аламын. Міне, сол себептен мен сенің тілегіңді орындауды өзіме борыш деп санап, осы кітапты жаздым деген екен Әл-Фараби атамыз. Құрметті тыңдармандар, қазір біз келесі Нұржан Керменбаевтың «Есіңдеме» әніне беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалындаған сөз берген жаныма мені сол дәрісінде сол күндер жалындаған сөз берген жаным маған есіңде ме сол дәрісінде есіңде ме сол дәрісінде сол күндер жалындаған сөз берген жаным маған есіңде ме сол дәрісінде есіңде ме сол дәрісінде сол күндер жалындаған сөз берген жаным маған есіңде ме арайланған махаббаттың таңы
Бұл кетілген үзінді Фарабидің мейлінше кішіпейілділігін, ғылыми этикасының кіршіксіз тазалығын, оның өзінен бұрынғы өткен ұлы ғалымдарға деген үлкен сый-құрметін, ықыласын танытады. Музыка ғылымының негізін салудың басты принциптерін белгілеп, Музыка ғылымының негізін салудың басты принциптерін белгілеп алу туралы ол былай дейді. Әрбір теориялық ғылым негізгі принциптерден және одан шығатын басқа ұғымдардан құрылады. Бағзы ғылымдар мен өнердің кейбір түрлерінің негізгі принциптері бізге тікелей мәлім болады. Ал кейбір ғылымдар үшін ол принциптерді немесе олардың бір сыпырасын табу қажет. Біз қарастырып отырған ғылымда принциптердің айқындығы түгел, сол принциптерді неден шығаруға болатын да белгісіз. Тіпті солардың кейбіреулерін табатын жолды, сондай ақ сол жолды іздеп табарлықтай әдісті де бірден табуға болмайды. Ертедегі ғалымдардың еңбектерінде кейбір принциптер тұжырымдалған, бірақ олар оны айқын дәлелдемеген. Ал солардың жолын қуған біздің замандастарымыз оны ары қарай анықтай алмаған. Музыканы зерттеуден бұрын, мен оны неден бастау керектігі жөнінде біраз сөз айтып кетуді жөн көріп отырмын. Әңгіме осы принциптерді ашу, біздің зерттеуімізге көмектесетін әдіс табу және осы әдісті қалай қолдану жөнінде болады. Бұл әрекет музыка ғылымын танып білуге негізгі принциптерден шығатын нәтиже. Салдар жөнінде сондай-ақ оларды дұрыс баяндау үшін де қолайлы жағдай туғызады. Сонымен біз әуелі музыка ғылымының негізгі принциптер жайында біраз сөз айтамыз және бұл кейін келтірілетін толығырақ зерттеудің бастамасы болады деп Әл-Фараби жазып кеткен екен. Ғалым мұнан кейін музыка өнері деген ұғымның анықтамасын түсінігін келтіреді. Музыка, яғни мусика деген термин мелодияны көрсетеді. Мелодия деген сөз тонның белгілік жүйелік ретін немесе тонның қатарын көрсету үшін қолданылады. Соңғы жағдайда ол белгілі бір қисын қиыстырулар арқылы сөз құрастыратын феноменмен байланысады. Сөйтіп фраза құрып, кәдімгі тілдің заңдылығына сәйкес ойды білдіреді. Бұл сөздің басқа да мағыналары бар, бірақ біздің тақырыпқа олардың ешқандай қатысы жоқ. Мелодияның бірінші мәні екінші мәніне қарағанда жалпы және оның ұғымының кеңірек береді, түсіндіреді. Шынында да, бірінші жағдайда әңгіме тондар туралы болғанмен, олардың пайда болу көзіне қандай дене шығарғанына байланыссыз алынады. Ал екінші жағдайда, керісінше мәселе фонемаға айналып, сөз құруға мүмкіндігі бар. Бір ұғымды көрсететіндей, тондар туралы болады. Бұл өзінің ойын білдіріп, және басқаларға жеткізетін адам дауысының дыбыстары болып табылады. Мелодияға берейік деп отырған екі анықтаманың бір-бірінен айырмашылығы оларды зерттеуде ұстанған логикалық көзқарасқа бірінші анықтаманы екіншіге қарағанда негізгі деп есептейміз бе, немесе керісінше қарастырамыз ба, соған байланысты. Бір нәрсенің алғашқы себебі алғы шарттары сол нәрсенің өзінен бұрын болған жағдайда біздің бірінші анықтамамыз екіншіге қарағанда басым болады. Ал енді егер мынадай принцип ескертілсе, яғни белгілі бір мақсат үшін істеліп отырған зат немесе нәрсе сол заттың өзінен алдыңғы себебінен алғы шарттарынан үстем болған жағдайда екінші анықтама біріншіге қарағанда үстем болады. Біз басқа трактатымызда заттан гөрі сол затты жасаудағы мақсатты үстем артық қою керек екен ескерткенбіз. Құрметті тыңдармандар, егер сіздердің айтарларыңыз болатын болса, міндеттерде біздің Назар FM радиосының нөмеріне жіберсеңіздер болады. 8707-724-30 WhatsApp нөміріміз қосулы. Өздеріңіздің айтқыларыңыз келетін, немесе сәлем жолдайтын, немесе сіздер ән шығарып музыкамен айналысып жүрген болсаңыздар, аудио жазбаларыңызды жіберіңіздер. Міндетті түрде бәріміз бірге тыңдайтын боламыз, және өзіңіздің атыңызды да айтуды, жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Салтанат Бақаеваның екі жирен әнін тыңдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көшкенде жыл қайда
Мелодия деген сөзге қандай мағына берсек те, оның мазмұнына әнді жасайтын және құрайтын нәрсемен оған белгілі бір тартымдылық пен толықтық беретін жайттар енеді. Ән және оған қатысты нәрселер сезіммен, қиялмен және санамен бірдей байланысты болады. Әндегі біздің сезімімізге, қиялымызға, ақыл санамызға әсер ететін бірақ нәрсеме жоқ па? Ал ондағы сезімге тән нәрсе қиялы әсерден өзгеше бола ма? Сонан соң ән бір жағдайда сезімге жатып, ал екінші жағдайда қиял және ақыл санаға жата ма? Бұл сауал тек әннің ғана сипатына қатысты болып қоймай, осыған ұқсас басқа да ұғымдарға қатысты болады. Біз ол туралы айтқан болатынбыз. Оның музыкада ерекше назар аударлықтай маңызы жоқ. Сонымен музыкалық өнер ол мелодиялармен, яғни әндермен, сондай-ақ оларды барынша тартымдырақ және кемелдіре кететін нәрселермен шұғылданатын өнер. Әл-Фараби практикалық музыка өнері туралы былай дейді. Көңілде тек қана нағыз ақиқат елес туғызатын нәрселерге практикалық музыка өнері деген ат дәлгеледі. Ол сезімдік түрде, формада елестету мелодиясын туғызады. Бұл ат дәлгелетін өнердің екінші түрі ақылды, дарындылық адам көңіліне, ақиқат бейнеге сәйкес әсер ете отырып, мелодияны бейнелер формасына туғызады. Адам практикалық музыка өнерін біз анықтамаған мағынада меңгерді деп айтады. Егер ол төмендегі екі шартты қанағаттандырса, біріншіден, егер оның көңілінде ол шығаратын бір немесе бірнеше музыкалық фразаның түрлері туса, екіншіден, егер оның қабілеттілігі соққарқылы музыкалық тонды тудыратын, мысалы, медиаторды қимылға келтіріп, белгілі бір денеден керекті тондарды, дыбыстарды шығар алатын әрекет мүшесін басқаралса ғана айтамыз. Адамның қолы мен ауаны ұру арқылы шығаратын дем алу мүшелері соғу органдарына жатады. Қол соққаны тікелей өзі немесе басқа бөтен дене арқылы жүзеге асырады. Демалу мүшелері ауаны ұру арқылы итеріп, соққының әр түрін береді. Бірінші жағдайда әңгіме лютня және цитра тектес аспаптар туралы, ал екінші жағдайда флейта, яғни сыбызғы және көмекей қуыстары, дыбыс мүшелер сияқты үрлеу аспаптары мен мүшелері жайлы болады. Дыбыс шығаратын мүшелерінің музыкалық тондарының орындауын тағайындау. Яғни, лютна немесе соған тектес аспаптардың пернелерін орнату, қандай да болсын, аспаптардың тондарының орнын анықтау орындаушының жұмысы. Дауысқа келетін болсақ, айтуға ниеттелген шығарманың тондарын дәл жеткізу үшін ерекше қабілеттілік керек. Музыкалық тондарды ұрып, шертіп туғызатын мүшелерде аспаптарда алдын ала ойлаған тондарды шығаруға тек қана тәжірибе мүмкіндік береді. Кейбір тондарды белгілі уақытта туғызу, аспаптан өзіне қажет сапалы дыбысты шығарып алу, орындаушының өз қолында. Айтамын деп, ойғалған мелодияны әсерлендіруді, дауыстың тондар шығаратын қабілеттілігінің пайда болуында, тәжірибе мен жаттығулардың жәрдемі ерекше мол болады. Енді ұлы ұстаздың музыкалық дарын мелодияның туу жайлы пікірлерін келтірейік. Әңгіме бір жағынан ақыл мен оның әрекетінен тұратын қабілеттілік, екінші жағынан басқа денеде бар болатын қабілеттілік жайында болып отыр. Ал мелодияның бейнесін алатын болсақ, практикалық нәрселердің қайсысының бейнесі сияқты, оның сезіммен білінерліктей баламасы болатындай етіп шығарылады. Осы тектес бейнелер үнемі сезімге лайықталып жасалынады, ал бейне мен оны жасау әрекетін бір-бірінен бөліп алуға болмайды. Сондықтан да бұл әрекет белсенді түрде өтеді. Музыка. Ақиқат сезімге неғұрлым жақын келсе, мелодия бейнесі де соншалық әсерлі болады. Қиялда туған бейнелерді талғап, іріктеу композитордың өзіне байланысты. Жалпы алғанда, бұл бейнелер оларды сезім арқылы қайта елестетуге мүмкіндік беретін шығарушы денеге, ол денелерден негізгі және кездейсоқ қасиеттеріне тәуелді болады. Мұнда тікелей әсер етуші кездейсоқтық қана емес, себебі тіпті алыста жатқан кездейсоқтық та еске алынады. Сондықтан осы алуандас өнер иелерінің өзіне жақсы таныс, үйреншікті, аспапсыз, бейтаныс ортада, әдеттен тыс жағдайда мелодия шығаруы және орындауы қиын болады. Бұл тұрғыда бізге бір дарынды әнші зергер туралы мынадай жағдай мәлім. Ол өлеңді тек жұмыс істеп отырғанда айталады екен. Осы сияқты дарын иелері мелодияны өзінің қиялына сәйкес келген жағдайда ғана аңғара алады, шығара алады. Дарынның бұдан жоғары тұрған келесі сатысында композитор өз шығармасына өзі баға беру дәрежесіне көтеріледі. Ол қаншалықты әсем немесе нашар шыққанын біле алады. Мұнда қиял тондардың үндестігі мен үндес еместігін айыруға мүмкіндік береді және сонымен қатар ойдағы мелодияларды дәл шығарлықтай соққы жасайтын мүшелерінің қимылын қалт жібермей басқарып отырады. Құрметті тыңдармандар, егер ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының WhatsApp желісіне жіберсеңіздер болады. 8-707-724-30. Осы нөмірге талап тілектеріңізді және бағдарлама туралы ой-пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады және аттарыңызды жазып міндетті түрде біз хабардың соңында міндетті түрде оқитын боламыз. Қазір біз Рамазан Стамғазиевтің қоңыр әуен әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Толған арман қайда қалған торлауы жоқ терде кімге тұрақ болған самғауындай қостың көзден жырақ ұштың жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасыр самғауындай қостың көзден жырақ ұштың жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың жылдар жылжып алған сырғып өте шықтың. Қоңыр әуін сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Қоңыр әуін сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың.
Мұнда қиял тондардың үндестігі мен үндес еместігін айыруға мүмкіндік береді, және онымен қатар ойдағы мелодияларды дәл шығарлықтай соққы жасайтын мүшелерінің қимылын қалт жібермей басқарып отырады. Бұл жағдайда біз шығарманы қиялдағыдай етіп бағалай, орындай аламыз, бірақ оның не себепті дәл осындай болатынын түсіндіре алмаймыз. Мұндай тану берілген нәрсе қандай болса, сол күйінде білу деп аталынады. Дарынның бұл сатысында мелодиялар мен тондар сол күйінде қабылданып танылады, ал олардың неге осылай екендігі белгісіз, танусыз қалады. Адам өзінің табиғи дарынының немесе жүре көрген тәжірибесінің арқасында жақсы мелодияны жаман мелодиядан, үндес тондардан, үндес емес тондардан ажырата алса, музыкалық дыбыстарды құлаққа жағымды тиетіндей етіп құрастыру жолымен ойлаған мелодиясын шығара алса, онда ол практикалық музыка өнерінің біз айтқан екінші жағдайының иесі болады. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер осы Әл-Фарабидің осы музыка жайлы трактатына байланысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосына өздеріңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Біздің Назар FM радиосының номері 8707-724-30, міндетті түрде күтеміз. Және де, құрметті тыңдармандар, егер сіздер музыка шығарып, ән жазатын қабілеттеріңіз, дарындарыңыз болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Міндетті түрде келесі бағдарламаларда сіздердің аттарыңызды атап тұрып қойылатын болады. Және жазған музыкаңызды қандай жағдай және қалай жазғаныңыз бәріне қызық болады, және сол туралы кішкене кішігірім жазып өтсеңіз де біз міндетті түрде айтып оқитын боламыз. Егер сіз осы бағдарламаға келгіңіз келсе, музыка әлемі бағдарламасына келгіңіз келсе, міндетті түрде жазыңыздар, және бірнеше сұрақтар қойылады, соған да жауаптарыңызды берсеңіздер екен деймін. Және құрметті тыңдармандар, әр музыка өзінің бір тақырыбы болады, және осыған байланысты Әл-Фарабидің осы трактатында тек қана музыканттарға айтылған трактат болғандықтан көп халық түсіне бермейді. Бірақ ең бастысы, сіздер өздеріңіз әнді, әуенді жақсы көріп тыңдайтын болсаңыздар, ешқашан түсінбейді емес, керісінше музыканың тілін түсініп, әрі орындаумен орындауды да жақсы білетін боласыздар. Және құрметті тыңдармандар, әнді сүйіп тыңдау ол ешқандай қателік емес, керісінше әнді тыңдап, музыканы тыңдаумен сіздер рухани байлықтарыңыз көтеріледі, және күш-жігерлеріңізде оянады. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Роза Рымбаеваның «Құс жолы» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шайдай ашық, жұлдыз, жұлдыз қандай қашық. Құс жолы ғарыш көкке туған, жерден телміреме жандай ғашық. Қолға келіп қонса жұлдыз, жанға серік болса жұлдыз. Ғарыш қой
айы балдан оқышар. Жаса мәңге жүргі тұлай өлкем, жаса мәңге жүргі тұлай көркем өлкем. Сен ұтам достыған мен қуат алған, бақыт құсы бүгін ұя салған. Көптен шалғынды тербейісті ерке самал, жүректе жаңа леппен. Ауыстаған талмай ұшты, бұлақ туын қанбай ұшты.
Құрметті тыңдармандар, біз жаңа әл-Фарабидің музыканың ұлы кітабы трактатын тыңдаған болатынбыз. Енді қазір музыка туралы мәлімет, қызықты мәлімет айта отырайық. Музыканың әсерінен гүл тез өседі. Біздің жүрегіміз тыңдап отырған музыканың ырғағымен бірдей соғады дейді. Спортпен шұғылдану кезінде музыка тыңдау төзімділікті артырады. Яғни белгілі бір рух беретін ән тыңдасаңыз, сіздің спортқа деген әуестігіңіз көбейеді және жақсырақ спортпен шұғылданасыз деген сондай сөз бар. Әйгілі Битлз тобының әншілері бірде-бір музыкалық нота білмеген. Құрметті тыңдармандар, егер сіз нота білмесеңіз де, музыкамен әуестеніп, музыка тыңдап, ән айтатын болсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің әндеріңізді біздің Назар FM радиосына жіберсеңіздер болады. Және мынандай тағы да бір қызықты мәлімет бар екен. Жауапсыз махаббат кезінде музыканы тыңдау ұсынылады. Бұл теріс эмоциялармен күресуге көмектеседі. Яғни белгілі бір лирикалық музыка, ән емес музыка тыңдайтын болсаңыз, сіздің ойлау қабілетіңіз жақсарып, және де бәрін өлшейтін, ненің жаман, ненің жақсы екенін өлшей алатын сондай уақытыңыз болады, және ойлануға қайтадан сезіміңізді бір ретке келтіретін әуендер тыңдасаңыздар, сіздердің өздеріңізге де жақсы, және жүйке жүйелеріңізге де жақсы деп айтылған екен. Мысалы, егер сіз белгілі бір аспапта ойнасаңыз, мүмкін гитарада, иә, электрогитараны ойнап тапқан Лео Фендер гитарада мүлдем ойнау білмеген дейді. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер музыкалық нотаны білмесеңізде сондай дарыныңыз болса, міндетті түрде өзіңіздің айтып кеткендей Назар FM радиосының WhatsApp желісіне жіберсеңіздер болады. Және егер сіздер рок немесе сондай ауыр метал әндегі рок метал әндерін тыңдайтын болсаңыздар, жанрдағы былай айтылған екен, зерттеуге сәйкес рок жанрының әншілері ерте қайтыс болады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, рок тыңдағанда да абайлап тыңдаңыздар, жүректеріңізді, жүйкелеріңізді сақтаңыздар. Керісінше, көңілдеріңізді көтеретін және сізді билететін әндерді көбірек тыңдасаңыздар, сіздердің күндеріңіз сәтті әрі қуанышқа толы болады. Психологтардың пікірінше, музыка өз мақсаттарына қол жеткізуге және өз-өзіне сенімділікті артыруға көмектеседі. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, сіздерге менің берер ақылым, кішігірім ақылым, міндетті түрде таңертең немесе көңіл күйлеріңіз түскен кезде әдемі музыка тыңдаңыздар, көңіл күйлеріңізді көтеріп, біздің бағдарламаны Музыка әлем бағдарламасын міндетті түрде тыңдаңыздар, және өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.